yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Türkmen durmuşunun dürlü uğurlarına değişli radyo dramalardan hem bağışı Bağdar Sehadov'un aydın aydımlarından düzülen sağlı söhbet programımıza başlayar. Yepleşigi Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Bugünkü sağlı söhbet programımıza radyo dramadan başlayar. Diýdim, eşitdiňmi? May aýynda biziň daşowumyzda Türkmenistanyň ýaşullarynyň nowatdaky maslahaty geçirilýärmiş.
Kaka, men gaýdady komansyň telewizoryň gepleşiklerine tomoş etmeýämsoň maslahatyň boljagyny nereden bileýin?
Bilmeýän bolsaň bilip goý gydym. Arkadaşymyz diýip ady tutulyp başlanan bu arada degişli permana gol goýupdyr.
Kaka, ýaşullaryň maslahatynyň boljagyny men Gadiyetten yadı gepleşiklerden nelle işleyen sağlık uyumun başlık manından eşittim.
Ne mi? Bu arada umum yığınak da oldu mu?
Ay yığınak deyten amul ya duşuşuk deyten am. Başlık manımız otoğu da olur oturan lukmanları, şepağı duyuları, hoş havar bilen beğenirdi.
Beğenirdi sözün bir hilce de aydiyan ne mi yaşulluğun maslakatı sebepli aylık gününüz da köpelecek deydiler mi?
Aylık günlüklerimizden kırkılacak deydi kaka.
O ne hilol aylığınızdan kırkıp bilye? Ondan ama o sağlık uyunuzda işgərlin behvitlerini koruyan prasayıl kuruması yok mu?
Vah barın molanı ne peyda? Gayti başlık malımız bu hoş havari bizim dikkatimizi yetirenine sağlık uyunun prasayıl kurumasının başlığı sonudaydı da yerinden alıp. Ho vah yollaşlar. Ya şunların matlağat değilen daha devlet derecesinde geçirilen çare. Şoň üçin biziň her birimiz öz münasip goşlanmamyzy goşmalar diýdi.
Ine saňa gerek bolsa, hut profsoýuz guramasynyň başlygy şeýle diýdimi?
Kaka, men näme ýalan töýleýänir öýdýänmi?
Ýok, diýdim men, beýle öýdemok. Ýöne şu maslahatyň geçirilmegini siziň nähili goşant goşşagyňyz bir hili düşnüksiz bolup durmaňy.
Kaka, biziň aýlygymyzdan matlagat üçin pul tutuljakmyş. Inni düşündiňmi?
Näme döwlet derejesine geçirilýän bu çäre döwlet büdjetinden yeterlik pul goýberlenokmy?
Kaka, senem ýerde ýok soraw berýäň. Men näme bilen pul goýberlermi ýa ýok? O goýberlen pul yeterlikmi ýa da ýok?
A ýeri siziň alýan aýlygyňyzdan näme üçin pul tutuljakmyş?
Her bir matlada gatnaşýan dinan maşgala bir köýnöklük pommak matan sogut etmelmiş. Şehirdäki bar bolan taýlyk öýlerini we beýleki taýlyk goraýş edaralaryň işgärleri pul çykaryşyp şol pommar halmalmyş.
Be, geň galaýmalady. Mektepde taň süpürji bolup işleýän ejeňem şu sapar öňküsine garanyna aýlygy az getirjekdigini ýaňlatdy.
Wah, ejem galyanjy jipsi aýlygyny kim gödükipdir?
Mektep direktori. Olam senin taýlyk öýüňiň başlyk manyaly öz işgärlerini ýygnap Olon aylığının maslahatın harajatlar üçin her kimden 40 manı tutulup kalınacaktığını haber veriptir.
Kaka, sen muna gen alma. Şehirdeki, vilayetteki bar olan devlet eçiliğindeki idaralarına işleyenlerin hemmetinin aylıklarından maslahatın yukarı derecede kurumaçılıklı geçilmeyeni kömök dilin bahane bilen pul tutuluyarmış. Köçülün ışıklandırılışı üçün amaliyalar, yolları avatlama üçünüm.
Ay gydym, sen näme diýsenem, men bir zada hiç düşünip bilemok da.
Näme zada, kaka?
Maslahaty guramaçylykly geçirmek üçin, oňa gatnaşyjylary sowga serpaý üçin, şäheri awadanlaşdyrmak üçin, ýürüýti döwlet tarapyndan goýberilen pullaryň nire gurumjurum bolýanyny düşünemok.
Belki gurumjurum bolýan näler, kaka? Belki dereginne bu devlet ähmiýetli çäreni geçirmek üçin ýeterlikli pul goýberilýär. Sen nereden bilýän?
Aý gyzym, menem köp çaşynmaýany baştan geçirendirin. Öňküler bir emmaty bolmasa, uýruk munda neýlesin diýip ýöni ýere aýdan däldirler. Maslahata goýberilen pullardan kimdir biri hökman jüwüsini galyňa diýendir.
Näme bilýän, akaka?
Onu bilmek gerek däl. Seni ýaly ýönüki şepağa duýularyň, ejeň ýaly mekdebiň taň söpürjilerini, ähli döwlet edaralaryny işleýändigiň aýlygyndan maslahaty geçirmek üçin pul tutulýan bolsa, onu hökman bir emmaty bolaýmaly.
Belki şeýledir kaka.
Radio Drama'n dinlediniz. Gelinginni Bağşı Bağdar Sehedin aydan aydımlarından Ay Peri diyen Türkmen halk aydımın dinledi. Bağdar Sehedov'un Ay Peri diyen aydımın dinlediniz. İnni Novat Radyo Dramadan. Yollaşlar yığınağımızın şu günkü gün tertibinde bir mesele var. Bilşiňe ýaly şuýulyň maý aýyny biziň Daşowuz şäherimizde Türkmenistanyň ýaşullarynyň nowatdaky maslahaty geçirilýär.
Hä, hawa häkim aga, bugünkü ýygnagymyzda gatnaşýanlaryň hemmeti ondan habarly. Olar şu maslahaty ýokary derejede goramaçylykly geçirmek üçin giýjelerini günnüýlede bolgap berýärler.
Habarly bolsalar gaty gowy. Ýaşullygyň maslahaty bilen bagly dawaralara iň uly ýaşullygymy da gatnaşjak. Şoň üçin bu gerekki maslahaty iň ýokary, iň kämil derejede geçirmelidir. Düşnükli mi meňe?
Düşnükli häkim aga, düşnükli.
Beli bolsa men häzir söz nowatyny özümiň guruluşy boýunça ornatarma berýän. Ol täze açyljak defkalaryň nä derejede taýýarlygy barada hasabat berer. Aýdy berin Gudugay Goçgarowç baş üstüne.
Ýoldaşlar, ýurdun ýaşullarynyň maslahatyna gabatlap biziň Daşowuz şäherimizde bir näçe täze binalaryň dawaralar açylyşlaryna garaşylýar.
Şu binalary hut uly ýaşullygyň özü öz eli bilen açacaktır. Şunu puhta ýatda saklan adamlar.
Ýadymyzda häkim aga, ilki bilen täze gurulýan ruhiýet köşkünden başlaýyn. Maslahat geçiriljek bu köşkde ähli işler tamamlandy. Ýöne entek köşkün ýylady şulgamyna edilmeli işler bar.
Maý aýyny howa maýyl bolýar. Şoň üçin köşkün ýylady sistemasyna kän bir ünsem berip oturmaň. Ine maslahat tamamlanar, güýüz geler. Ine şonu gysyň öň ýany, onu doly düzedersiňiz. Düşnüklümi?
Düşnüklü yaşlı. Bundan başka da ruhiyet köşkünün arka tarafında daşı ve de işlerin tek tamamlanmadı.
İn uli, in hormatlı, in mehrivan yaşlıyımız ruhiyet köşkünün arka tarafına geçip durmaz. Sam glavni ruhiyet köşkünün ön tarafını, yani ulu mehellen üyüşçük tarafını bir kemtiz beden.
Yaşlı ön köyde köşkün alkımındaki devlet sağlı drama tiyatrının tiyade binasından arka tarapyny mermer ötükler bilen belap yetişmedik. Soňa deres diýipdik bolýan şol galyşyna da gally. Ruhiýet köşkünüňem arka tarapy şeýle bolaýmasa ýaşy how.
Ornmasar, biziň döwrümizde täze galyrylan binanyň arkasyna däli öňüne seredilýär. Esasy ünsi ýaşlygymyzyň barjak yerlerine, görjek saatlaryna bermeli.
Täze awul suw zawodynyňam açylyş dawarasy boljak. Bu defka barada aýdanyňda entek etmeli işler juda köp. Tuğla vodundan gaydiyan turbolar şehrin çetki yerlerine çekilin ok.
Çetki yerlerine arası ağıl su hükmanım değil. Şu çakaç enli daş oğudurlar şor, hapa suğuları içip oğup geliptirler. Yeni donorlar.
Hekim ağı turboları haçan doğal çekik kuturuz. Ağı suğla vodunun ödünneki kalan kaçan işleri haçan yerine yetirirz.
Haçan deyip tuğatı uşyal gaytalar dursun. İn uli yaşlıyımız gelip gidenden son. Düşnüklü mü?
He düşnüklü. Awu suda wodin tek tuol işe tayyar olmasa da onu tayyar edip görkezmeliler şeyli de mi?
Ana billin maladif, bulardan maşa, yine de nehir binaları yurdun yaşullarının, hem in uli yaşullarının katnaşmağını biz açıp bilerf.
Daşoğuzda şu yıl açılacak Ova Hocalık İnstitutu'nun tiyade binatam doğulu tayyar edildi deyite olyar.
Deyite olyar deyip bir heli gümürtü gaittin, orun nazar.
Bu institutun daşı bir kemsiz becerili başlık. İçinde de hemme katlarına olmasa da birinci katı ha gül pürkülen yal edildi. Emma yokorku katlarına entek etmeli işlerimiz var.
Yani yok, kalın açan kelte gültü işleri son edersiniz, görürsünüz. Hedir binanın taşını yalpılladın, birinci katını halılar bilen düşüştürün, mebel bilen beden, in ulu yaşılıyımız binanın yokor katlarına çıkıp durmaz.
Obozuluk İnstitutu'nun yancı katında teyze stadyon hem yarım yalta tayyar edildi.
Yarım yalta deyilen dağıt olmadı, orun matar. Doğulu tayyar edildi deyip, degişli resmi namaları tayyarlan. Esası ünsü daşını verin, daşını. Koy daşını seyredenler, begensinler.
Floryalyağda şehrin Noğruz mikrorayonundaki kurulup tamamlanan teyze mektebi ve teyze çağıları vağını da değişli. Entek etmeli işlerimiz o yerde de köp.
Vağıt yok, vağıt. Inha, hedi menken mayın 14'ü gelir. Şoň üçin esasy ünsi binalaryň taýýarlygyna berin. Göze görünmeýän kemçilikleri soň düzedýärs görürs. İň esasy zat, iň uly ýaşlygymyzyň göwünden turmaly, onu begendirmeli. Düşnükli mi hemmeňize?
Düşnükli häkim aga, düşnükli.
Düşnükli bolsa barň hemmeňiz işiňizi bile bolun. Ýaşlygymyzy begendirmeligimizi hiç wagt unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Radiodramany dinlediňiz. Gelinginni bagşy bagdar häkidin aýdan aýdymlarından gözel diyen Türkmen halk aydımının dedi. Aydımı dinledik İnni Novat radyo dramadan. Esen qoňsa sen haçan görsen öýüňde öle, näme Novatdaky diýinjalsa dagy çykaýdyňmy? Ya redaksiýadaky işiň goýdyňmy?
Ahmet aga, heýde redaksiýadaky işi goýup bolarmy? Olar ýaly ýatyp aýly galýan işi biziň ýurdumyzda näçe termen hem gözleýän hem tapmarsyň.
Ay, neye bileyin, sen mıdama öğündü kövzü edip görün son, üstesini de sonku devurlarda gazetin sakipalarına adın solun kermer çıkman son, işi koyuntun oittim.
Yok, yok, en teklere kovsalarım redaksiyadaki işimi koymun. Ola heyali menekenim, redaksiyamızda 7 tane işgar bir yiyen pente yaşına yetti. Yöne şeyle de olsa, olarım en tekler işi koyacağı minden okular.
Be, gazetin işgarları hormatlı deyince alsa çıkan sonlarım, işini koymak istemeyen olsa, ola işin hükman kov tarafları olaymalı. Hanay tan okul, redaksiyadaki işin neymesi kovuy?
Eger bu soru seni beyle gıdıklanır yan olsa, nimetin kovduğunu hedir aydıp bereyin yaşulu.
Aydıp ber, bizim bir koyalı.
Gadiyetimiz, ünün mırtapar düşündürüşün meali, hepte de bir gıdık çaptan çıkıyor, yadında olsa.
Hava hava, Türkmenistan bile neytralını Türkmenistan hepte de 6 gıdık, velayet gadiyetleri hepte de 3 gıdık, sen gadiyetin olsa hepte de 2 gıdık neşir ediliyor.
Bir hepten içinde yurdumuzda şeyle bir köp bayramçılıklar, devlet ehmetli vakalar, davaralı şehirler, dürlü halkara almay amalı maslagatlar, sergiler, yukarı dereceli duruşluklar oluyar olayın, hatta gazet sahipasında bizim makaladır havarlarımıza oruna mı almaya?
Ay koya.
Havu havu, arada Noğruz bayramçılığı ellendi, yadımda olsa.
Elbette yadımda. Bayramçılık başlanmadan 10 günlüğü ön, gazetlerin uğuştan tutma hemmesinde hormatlıyımızın adına gelip koğuşan kutluğu hatları, telegrammaları çap edilip başlandı.
Olardan başka da meclisin başlığının, hükümet başlığının orunvasarlarının, prezidentin divanının, işgarlarının, kettemizin adına yoldan gövrümlü kutluğuları gaziyetin bir giden meydanını tuttudur verdi. Bizim üçün bu bir hedirlik kollu. Dörtünden işe varman geldik.
Bay, bu Noğruz bayramının utaranını neçe günler oldu? Asen olsa yine de öğünde kovsev edip görsün.
Ahmet ağa Noğruz bayramından son kettemiz daşarı yurtlan bir yerine resmi sapar etti ayağında olsa.
Hava o, bir yurtları gidipmişti ve kulağıma çalı değdi.
Ana, on eden şol saparından Türkmen devlet havarlar kulluğu tarafından tayyarlanan resmi maglumatlar, makalalar, tesvirlemeler, fotosuratlar bile yine üç gün deyince almağa mümkünçülük verdi.
Huday verse kulunu getirip koyar yolunu diyelen de. Bağıtı gelen havarçılar derler sana.
Ahmet ağa, tuğulemi huday köp görmesin dağı deydi ahu. Birden gözün dağı dinlemesin.
Ay, men gözüm degesi yoklu. Yönü ahir bir gün bu bayramçılıklar, davaralar, çareler kutarar ha. Ana şunlu Türkmen gaziyetlerini işleyen jurnalistler çınlıkı işe başlarlar. Durmuşun mühüm temalarına bağışlanan makalalar yazarlar ha.
Ay, ne bileyim ne Ahmet ağa. Çınlıkı yazılan hakiki durmuşu beyan edeyen makalalara gerek yeter mi ka?
Yeter mi ka diyen bolup gümansırattın la esen oğansı.
Sebebi bu bolyan şoğun son ürünü nokta ağamcan. Üstesinde de her bir bolup geçeyen şoğulu vakanı yoğurtta neşer edileyen hem mi gaziyetler çap etmeğe borçlu edildi hov?
Beyle olsa menine bir teklif bar.
O ne ahil teklif aydı otur?
Yoğurttaki bar neşer edileyen bir birine mengdeş gaziyetler yapmalı olan deregine Türkmen devlet havarlarının resmi materyallarının, tesvirlemelerinin, kettemizin adına geleyen tükönüksüz kutluğulardan, telegrammalardan, hatlardan düzülen Yekece gaziyetli öğretmeli. Vessalam.
Ahmet ağa sena barbetin güyörü ve kinin ay. Esen gönüşüyün ay. Yine de yüzlerce yatı aylık alayan gaziyet işgarlarını işsiz koymacak olsan olur yal teklifin olur. Hiç kimin anlaydı ay mı?
Ay doğru da valla. Onlarca gaziyetin deregine yekece gaziyet neşer edilse devletin halkın gör neçe seri iştesi tığşıytlanacak.
Yuvaş yuvaş Ahmet ağa, birden yukarıda duran kettemize bu sözler yeter misin?
Radyo dramanı dinlediniz, Gepleyer Azatlık Radyosu. Yine Bağlar Sayed'in aydın aydınlarının Novayi diyen Türkmen halk aydımını dinledi. Bağışı Bağdar Fehedof'u dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler bizim gepleşiklerimizi Aşrabat Vatı ile 27'den 8'e çendi orta tolkunla 864 kHz'de kıyıfkı tolkunların 9555 15560 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde İyir 8'den 9'a çendi, gıyfet orkunların 9550, 15560 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde dinlep bilirsiniz. Bizim torkunlarımızda kalın. Hormatlı dinleyiciler, radyo dramalardan hem Barışı Bağdar Fehedof'un aydın aydınlarından düdülen Fazlı Söhbet programımızı dinlediniz. Yeni defirde duşu şeyancak, hoş, sağ olun.